Hvar lærður þessa þulu?
Að móður minni, vatnfiskri.
Já, og hvað hét hún?
Hún hét Stefania Jónsdóttir.
Og faðirinn hét Jón?
Já, faðir minn hét Hvers Jón.
Hvers son?
Jón Gunnlaugur Sigurðsson.
Já, og hvenær ertu fædd, Margrét?
Ég fædd 20. ágúst 1893.
Og hvar?
Árbæ í Holtum.
Og þar ertu alinn upp, já?
Ég alinn upp á fjölda mörgum bæjum í Árnes og Rangárvallasýslu.
Já.
Með móður minni.
Já, þú lært þessa þulu þegar þú varst bara krakki.
Já, já. Vita skuld.